Бишкекте саат 7 ООДО таңкы азаттык. Бүгүн 25-июль, ишемби. Таңкы азаттыктын алгачкы 1 сааттык чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрөкул Дуров, кутман таңыңыздар менен. Биз алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө ушул апта Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоонун айланасындагы окуяларга, пикирлерге кайрылабыз. Сиздер эл аралык жана жергиликтүү байкоочулардын, кыргыз бийлиги жана оппозициясынын ойлорун угалысыздар. Ошондой эле апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде кандай окуялар жүз көргөнүнө токтолобуз. Алгач Бишкектен акыркы кабылдар менен микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына алайык. Президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Курман Бекбакиев добуштардын 85% ашыгын алды. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевге берилген добуштар 8% жакынды түздү. Ак Шумкар партиясынын талапкери Темир Сариевке 2.5% шайлоочулардын добуш беришти. Калган 3 талапкер болсо 1% жетпеген добуш алышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы президенттик шайлоо аталган уюмдун негизги стандарттарына ылайык өткөн жок деп билдирди. Уюмдун байкоочулар миссиясынын топ башчысы Консилио Ди Ниньюнун айтымында, кыргыз бийлиги шайлоо өнөктүгүндө административдик ресурстарды колдонду, шайлоочуларга кысымдар болду. Аталган миссиянын жетекчиси Радмила Шекеренска бул президенттик шайлоодон күткөн үмүт акталбаганын белгиледи. Күн корсуз мамлекеттер шериктештигинин байкоочулар миссиясы шайлоо жүрүшүнө таасир этчү одоно мыйзам бузууларды катталбаганын билдирди. Бул тууралуу аталган миссиянын башчысы Сергей Лебедев кечээ президент Курманбек Бакиев менен жолугушууда билдирди. Аталган уюмдун өкүлдөрү добуш берген күнү жер жерлерде миңден ашык шайлоо участкаларын кыдырганын, анда шайлоо жүрүшүнө таасир этчү одоно мыйзам бузуулар катталбаганын айтты. Айрым гана жерлерде уюштуруу техникалык жактан азыраак кемчиликтер кетти, деди Лебедев. Шайлоо тынч жана акыйкат өттү деген баана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин байкоочулары дагы беришти. Президенттикке талапкер Темир Сариев да шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирди. 23-июлда кыргыз бийлиги президенттик шайлоону мыйзамга ылайык таза өткөрүүгө, муну менен эл аралык коомчулуктун алдында жүз жарык болууга мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок ал мүмкүнчүлүктү пайдалана алган жок, деди Сариев. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар дүйнөлүк укук коргоочулар коомдук ишмерлер менен бирдикте Иран жарандарына колдоо көрсөтүүчү митингге чогулушат. Чексиз адам укугу деп аталган митинг Бишкектеги Горький атындагы гүл бакта өтөт. Жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмунун билдиришинче, иш чаранын максаты өз укуктары, эркиниктери үчүн күрөшүп келе жаткан ирандык жарандарга тилектештик билдирүү болуп саналат.
Рахмат, Алатоо кабарлары менен Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктарга өтөрүбүз. Америкалык аскерлер Иракта 2011-жылдан кийин да калышы мүмкүн. АКШ буга чейин айтылган планга ылайык 2011-жылга чейин Ирактан бүт аскерлерин чыгарып кетиши керек эле. Бирок Вашингтондо президент Барак Обама менен сүйлөшүүдөн кийин Ирактын өкмөт башчысы Нури Аль-Малеки америкалык аскерлердин айрымдары Иракта 2011-жылдан кийин да калышы мүмкүн экенин айтты. Алардын кетиш кетпеши коопсуздук кырдаалынын ошол учурдагы абалына жараша болот деп айтты Малеки. Мьянмада Нобель сыйлыгынын лауреатына каршы сот иши кайра башталды. Оппозициянын лидери, укук коргоочу Аун Сан Су Чиге каршы сот процесси түрмөдө өтүп жатат. Аны үй камагынын эрежелерин бузган деп айыпташууда. Эгерде 64 жаштагы укук коргоочуну айыптуу деп табышса, ал 5 жылга түрмөгө кесилиши мүмкүн. Акыркы 19 жылдын 13-ун Су Чи айым үй камагында өткөргөн. Анын жетекчилигиндеги Демократия үчүн Улуттук Лига деген партиянын 1990-жылкы шайлоодогу жеңишин Мьянманын бийлиги таануй койгон эле. Түркияда Хизбут Тахрирдин мүчөсү деп шектелген 200 адам кармалды. Алар өлкөнүн 23 провинциясында жүргөн рейд учурунда кармалышты. Анатолия маалымат агенттиги полиция бүгүнкү рейдте исламчыл бул топко тиешелүү баракчыларды тапканын кабарлады. Хизбут Тахрир дүйнөдөгү мусулмандарды ислам өлкөсүн халифатты түзүүгө чакырып келет. Борбор Азиядагы мамлекеттерде да бул партиянын ишмертүүлүгүнө тыюу салынган. Эл аралык укук коргоочулар Өзбекстанды кыйноолор үчүн айыптады. Адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык Human Rights Watch уюму өзбек бийликтерин 2 жылдан бери түрмөдө жаткан диссидент акын Юсуф Жумаевди кыйноолор үчүн айыптады. Жумаевди өрткө салып, ур токмокко алышканы, жалгыз камерада кармашканы айтылат. Аталган уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Холли Картнер өзбек бийликтерин Жумаевди тезинен түрмөдөн бошотууга жана аны кыйнагандарды жоопко тартууга чакырды. Саламаттык сактоо боюнча дүйнөлүк уюм чочко тумоосу кеңири жайылып баратканын билдирди. Уюмдун кабарына караганда чочко тумоосу азыр дүйнө боюнча 160 мамлекетке таркалды. 800 адам андан көз жумду. Вирус кыш жакындаган сайын мындан да көп өлкөгө таралышы мүмкүн экенин, бул күндө башкача формаларга айланып кетиши ажып эмес экенин эскертти. Эми Кыргызстанда болуп турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 25-июлда өлкө аймагында жамгыр жаабайт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Талас облусунда 29-34, Баткен чөлкөмдө 31-36, Ош Жалабат чөй дубандарында 32-37, Ысыкөл аймагында 25-30, Алиминарын жергесинде 28-33 даражага ысый. Борборос Бишкекте жаан-чачын болбой, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 35-37 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кезек апта окуясы түрмөгүндө. Бул жолунда 23 июлда Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоонун сабактары тууралуу сөз болот. Аны бул жолу Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип 23 июлда өткөн президенттик шайлоонун тыянагы аныкталып бүтө элек. Ошентсе да, учурда биринчи болууга кымтыксыз шарт түзүлүп турган талапкер азыркы президент Курманбек Бакиев болууда. Шайлоонун автоматташтырылган системасынын эсебине таянып БШК чыгарган акыркы болжолдуу тыянактар боюнча добуштардын 70% ашыгы саналып бүттү. Бакиевдин добуштары анда жалпы шайлоочулардын 86% жакынын түзүп турат. Андан кийинки орунда саналган оппозициялык талапкер Алмаз Атамбаевка берилген добуштар 8%, Темир Сариевке берилген добуштар 3% чукул болуп турат. Калган талапкерлерден Жеңишбек Назаралиевке добуш бергендердин саны 0.52%, Токтайым Үмүталиеваныкы 0.41%, Нурлан Мутуевтыкы 0.33% деп саналууда. Шайлоонун мындай тыянагы коомчулукта күтүлгөн көрсөткүч катары бааланып, анын себептери ар кыл чечмеленүүдө. Шайлоо кодекси борбордук шайлоо комиссиясына шайлоонун акыркы тыянагын чыгарып, Конституциялык соттун талдоосуна бергенге добуш берилген күндөн тарта 5 күндүк мөөлөт берет. Муну эске алганда президенттик шайлоону расмий жыйынтыктоо жараяны 28 июлга чейин создугушу ыктымал. Ага жараша БШК азыр жер жерлерден келген добуш берүү протоколдорун тактап маал-маал менен коомчулукка жарыялоо менен чектелүүдө. Байкоочулар менен талдоочулардын көңүл чурдунунда президенттик шайлоо мыйзамдуу өттүбү, жокпу деген маселе болууда. Кыргызстандагы президенттик шайлоо ОДОно мыйзам бузууларсыз, чынчыл демократиянын талаптарына төп өттү деген байкоочулардын катарын шериктеш мамлекеттерден Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстандын акыйкатчысынын байкоочулары толуктады. Маселен, 1000 ашык шайлоо участогунда байкоо жүргүзгөн КМШнын байкоочулар миссиясынын башчысы Сергей Лебедев Кыргызстанда шайлоону уюштурууда кадексиз өсүү бар деп айтты.
Миссия наблюдателей Содружества независимых государств считает, что выборы президента Киргизской Республики проведены в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства.
Шериктеш өлкөлөр миссиясы Кыргызстанда 23 июлда өткөн президенттик шайлоо шайлоо кодексинин жоголоруна ылайык өттү. Миссия президенттик шайлоо ачык айкын, эркин жарандардын конституциялык укуктарын сактоо менен өттү.
Миссия отмечает, что президентские выборы были открытыми и свободными, прошли с соблюдением конституционных прав и свобод граждан.
Деди Лебедев. Бирок мындай баага караманча кайчы келген тыянагын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун миссиясы чыгарды. Миссия жетекчиси Радмила Шекеринсканын 24 июлдагы маалымат жыйынында айтканына караганда Кыргызстандагы президенттик шайлоо эки кул стандарттарына төп келбей калды.
Sadly, we have to conclude that this election did not show the progress we were hoping for.
Өкүнүчтүүсү, бул шайлоо биз күткөн прогрессти көрсөтө алган жок жана дагы бир жолу ЭККОнун катышуучу мамлекети катары Кыргызстан аткарууга жоопкерчилигин алган ЭККОнун негизги стандарттарына жооп берген эмес. Шайлоо көңүлчөктүргөн деңгээлде ишке ашты. Добуштарды саноо жана жыйынтыктоо көбүрөөк шек туудурду. Шайлоо жараяндарынын ушул бөлүгү биздин байкоочулар аныктаган мыйзам бузуулардын жарымынан көбүн түздү.
This part of the process was assessed as negative in more than half of all the cases that our observers have witnessed on election day.
Деп билдирди Радмила Шекеринска маалымат жыйынында. Шайлоодо добуштарды жасоону ОДОнун мыйзам бузуулардын катарына жергиликтүү байкоочулардын менин тандоомдун мезгили биримдиги да кошту. шайлоонун жүрүшүнө нааразы байкоочулар президенттик шайлоонун тыянагына таасир эте турган бир нече негизги багыттарды белгилеп жатышат. Алар карусель деген ат менен белгилүү жүгүртүп добуш берүү, кошумча тизме аркылуу добуш берүү, ошондой эле алдын ала жана сапарларга байланышкан күбөлүктөр менен добуш берүү. Мындай ОДОнун мыйзам бузуулардын бардыгы ачык айкын эле өтүп жатты деп ишендирди Азаттыкка берген интервьюсунда Ленин райондук шайлоо комиссиясында добуш берүүгө көз салган байкоочулар бирикмесинин мүчөсү Таза табигат уюмунун лидери Анара Дауталиева.
Эсепке алынбайт экен, өзүнчө калькуляция өттү. Ошо менде актылар бар. Мен да бир 10 жыл уже наблюдатель болуп, өзүм да кандидат горкенеш болгом. Ушундай өткөн ушу итоги выборовту мен эч качан ойлогон жокмун. Ушу бети жок, кандай сөз жок да, ушундай ачык эле биз канча чыгып фотосъёмка кылып, бирөөсү да бир ордунан туруп же мындай качып же бир эчтеке болгон жок да. Вот мен ойлоп атам, итоги выборов бул туура эмес, они все фальсифицированы,
деди Анара Дауталиева. Ал эми бирдиктүү оппозиция сүрөгөн талапкер Алмаз Атамбаев менен дагы бир талапкер Жеңиш Назаралиев шайлоону тааныбай тургандыгын добуш берүү аяктай электере жарыя кылышты. Муну талапкерлер, добуш берүүлөр массалык мыйзам бузуулар менен коштолуп, талапкерлердин да шайлоочулардын да укуктары бийлик сүрөп жаткан талапкердин кызыкчылыгы үчүн тепселип жатат деп түшүндүрүшкөн. Мындай кадам бириккен оппозициянын участоктагы байкоочуларынын добуш берүүлөргө көз салуудан четтешин шарттады. Муну менин тандоомдун мезгили биримдеги оппозициянын катачылыгы деп баалады. Бириккен оппозиция талапкеринин шайлоону тааныбайм деп чыгышын оппозициячыл дагы бир талапкер Темир Сариев алардын бийлик менен келишүүсүнүн тыянагы деп сындады. Үмүттөр менен эсте кала турган быйылкы президенттик шайлоодогу мыйзам бузуулардын башкы себебин айрым талдоочулар бийликтин жеке басарлык өнөкөт саясатынын таасири катары баалашууда. Талдоочу Бакыт Орунбековдун көз карашында инкылаптан кийин келип биринчи мыйзамдуу мөөнөтү жаңы эле аяктап аткан азыркы президент үчүн экинчи мөөнөткө шайланбай калуу коркунучу болбошу керек эле. Эгер шайлоону тегиз демократиялык талаптардын чегинде мыйзамдуу өткөрүүгө умтулса, азыркыдай мыйзам бузууларга, ага байланыштуу элдин арызылыктарга жол берилмек эмес. Талдоочу мындай оюн өзү жүргүзгөн байкоолордун чегинде Азаттыкка билдирди. Бакыт Орунбеков административдик ресурс күчүн бул шайлоодо да адаттан тыш пайдаланганын белгиледи.
Антемир Бакиевдин азыр көптү жасаган иштери, элге сиңип калган иштери бар болчу, көзгө көрүнүп калганчы. Бирок бүгүнкүдөй проценттик катыш менен өтүш мындай чындыкка дал келбейт да. Анткени демократиялык өлкөлөрдүн өзүндө эгерде 3-2 талапкер катышкан учурда дагы 50-60% тегерегиндегилер бул өтө чоң жеңиш катары эсептелет да. А биздики таптакыр өтө апыртылган, өтө аракет кылган. Бул ортодогу апыртылган цифранын өзү ошол административдик ресурстун жана андай бир кишиге өтө жагынуучулук мамиле кылгандыгын жергиликтүү бийликтердинчи ошонун аркасы менен болуп калды. Мына андай жөн эле койсо делечи, өзү эле бир 60%, 50-55% тегереги менен азыркы президент Курманбек Бакиев өтмөк.
Анткен менен президент Курманбек Бакиев баштаган расмий бийлик административдик ресурс колдонулбайт деп байма-бай айтып келатат. Акыркы жолу мындай билдирүүнү президент 23-июлда өз участогунда добуш берип чыгып келатып Азаттыктын суроосуна берген жообунда айтканы угармандарга белгилүү.
Административдик ресурс болгон эмес и болбойт. Мен муну биринчи күндөн бери айтып келе жатам, губернаторлорго, акимдерге баарын айткам. Жанагы мага деген орусча айтканда медвежий услуганын кереги жок. Мага анын кереги жок. Ансыз эле баары жакшы болот. Мен буга толук ишенем.
Талдоочу Орозбек Кимолдалиевдин пикиринде мындай билдирүүлөр жасалганы менен административдик ресурстарды колдонбой коюу азыркы түзүлгөн мамлекеттик системада мүмкүн эмес. Анткени мамлекеттик башкаруунун курамына кирген ар бир мамлекеттик кызматкер өз кызыкчылыгы үчүн бийлигин пайдаланууга аракеттенет. Мындай көрүнүштөргө жол бербестин аргасын саясат таануучу президенттик орун үчүн тең тайлашкан адамдардын саясий рухий деңгээлинин мүмкүнчүлүгүнүн бирдей болушунан көрөт. Азыр мындай мүмкүнчүлүк жок. Бул оппозициялык лидерлерден алыстыгынан эмес, өнүгүү жараянынын мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды болуп турат.
Баардык лидерлерди салыштырып көрсөңүз, мына бул президент деле президентке талапкерлерден көпчүлүгү деле бул өрт ортолорунда интеллектуалдык, башка деле өтө чоң айырмачылыктар жок. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Эми бул келечектин жумушу албетте. Анан эң негизгиси мына чыр чатаксыз мыйзамдын чегинде өткөргөндү үйрөнүбсөк жакшы болот эле да. Жана ырбачыда тополоң болуптур деген түшүнүк канчалык бирбеткей болуп аткандыгы дагы белгисиз болуп атат коомчулукка. Ошол эмнеге алып келет?
Деди Орозбек Молдалиев. Бул аралыкта коомчулуктун азыркы бийликке ыктаган катмары оппозицияны чыр чатак чыгарып, ар кандай жаңжалдар аркылуу бийликке жетүү аракетин көргөн саясий топ катары баалап келатат. Шайлоо күнү Жогорку Кеңештен эки депутатынын катышуусунда Балыкчыда чыккан жаңжалга дал ушундай баа берилүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу шайлоо болгон күнү кечинде берген интервьюсунда ички иштер министри Молдомуса Конгантиев.
Депутаттарды камап койду деген ал орду жок нерсе. Себеп дегенде депутаттардын статусу бар экенин баардык милиция билет. Ошондуктан ал депутаттар бүгүнкү күнү прокурордун кабинетинде прокурор менен сүйлөшүп, прокурор алардын канчалык айыбы бар жок экенин прокурор чечет. А калган 19 кишиси биздин ички иштер бөлүмүндө турат. Ал фактылар боюнча кылмыш иши козголуп прокуратура тарабынан. Прокуратура жана биздин ошол жердеги ички иштер бөлүмүнөн тергөө тобу түзүлүп, ушул 19 кишинин канчалык тиешеси бар экендигин тактоо үчүн тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Молдомуса Конгантиев ушундай деди. Башка прокуратуранын маалыматына караганда бул окуяга байланыштуу конституциялык түзүлүштү бузуу аракети жасалды, шайлоого тоскоолдук жасалды деген үндүү кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ушундай эле кылмыш иши оппозициялык Ата Мекен партиясынын өкүлдөрүнө каршы Базар Коргон районунда да козголгондугу маалымдалды. Мына ушул өңдүү өзгөчөлүктөр менен өксүктөрдү эске алган байкоочулар менен талдоочулар мамлекетти башкарууну мындан ары улантууга шайлоо аркылуу мүмкүндүк алып жаткан азыркы бийлик президенттик бул шайлоодон сабак алышы керек деп эсептейт. Орозбек Молдалиевдин пикиринде
бийлик оппозиция жакшы болсо бийлик жакшы иштейт. Бул өзү жаратылыштын дагы саясаттын дагы табияты ошондой болот. Оппозицияны баш көзгө чаап таштап койгон бийлик ал аягы жакшы бийлик болуп бүтпөйт. Бул өзүбүздүн деле бир аз тажрыйбабыздан деле көрдүк. Анан ошон үчүн оппозиция менен дайыма кызматташтыкта иштеп туруш керек дагы. Оппозицияны ошол укуктук поледе кармап чогуу иштеш керек. Ошондо бийлиге да жакшы болот, коомдун өнүгүшүнө да жакшы болот.
Дейт талдоочу. Ал эми президенттик шайлоонун байкоочулары демократиялык өнүгүүнүн башкы белгиси саналган шайлоону эл аралык стандарттарга төп өткөрүү үчүн биринчи кезекте шайлоо системасын реформалоо керектигин тыянактарын беришти. Бул реформа маселен Инемо деп аталган шайлоого байкоо жүргүзүүнүн европалык тармагынын байкоочуларынын баамында борбордук шайлоо комиссиясын реформалоодон башталышы керек. Жергиликтүү байкоочулар болсо БШК эч кимден көз карансыз демократия үчүн кызмат кылууга кудуреттүү, жоопкерчиликтүү, эрктүү уюм катары калыптанганда гана тигил же бул талапкердин камчысын чабуу адатынан ажыраарын айтып жатышат. Урматтуу кагармандар сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таң казатты угуп жатасыздар. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Бул этаны Зейнеп Мартбек кызы даярдады.
Казакстанда 3 балада чучко тумоосунун H1N1 вирусу табылды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигин белгилүү диссидентти түрмөдө кыйнады деп айыптады. Румыния Түркмөнстандын энергетикалык саясатын колдойт. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсыздарбы? Алгач айрым кабарларга көңүлүңүздөрдү бурсам. Августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоого карата Тажикстан чек арадагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министри Абдурахим Кахоров билдирди. Анын айтымында шайлоо алдында Ооганстанда эл аралык коалиция күчтөрү коопсуздук чараларын күчөткөндүктөн террордук топтор коңшу өлкөлөргө качышы ыктымал. Ооганстанда президенттик шайлоо 20 августта өтөт. Түркмөнстандагы мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлашынча, 22 июлда президент Гурбангулы Бердимухамедов өлкөдө онкологиялык оорукананын ачылышына катышты жана ал жердеги алгачкы операцияны өзү жасады. Ал оорулуунун кулагынын артындагы шишикти алып салды. Бердимухамедов өзү кесиби боюнча тиш доктур. Ага немис жана жергиликтүү дарыгерлер жардам берип турушкан. Бердимухамедов жакында эле медициналык китеп да жазган. Аны азыр ар бир түркмөн доктурунда болушуш шарт деген чөнтөк китепче деп да аташат. Өлкөнүн буга чейинки автордатык президенти Сапармурат Ниязов да ушул өңдүштөрү менен белгилүү болгон эле. Ал мисалы Рухнама деген китеп жазган. Аны ар бир түркмөндүн руханий күндөлүгү катары шарттуу түрдө окутуп келишти. 22 июлда Румыниянын президенти Траян Басеску Түркмөнстанга иш сапары менен келди. Румын президенти Түркмөнстандын лидери Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Түркмөнстанда газ корундагы жарылуудан кийин түркмөн бийлиги Кытай жана Иранга газ сатуу жолдорун караштыра баштаган эле. Апрелде газ корундагы жарылуу үчүн Түркмөнстан жоопкерчиликти Орусиянын Газпром компаниясына жүктөгөн. Бул Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада орун алган айрым жаңылыктар болду. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда 3 балада чочко тумоосунун H1N1 вирусу табылды. 2 мектеп окуучусу ооруканага жаткырылса, 4 бала азырынча үйлөрүндө дарыланууда. Астана шаарынын санитардык эпидемиология көзөмөл борборунун башчысы Жандарбек Бекшин лабораториялык изилдөөдөн кийин так айталабыз. Лондондон келген балдардын үчөөнүн H1N1 вирусу табылды деп билдирди.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Белгилүү болгондой, бул балдар жакында эле Британиядан келишкен. Казакстандын саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Наталья Буенконун айтымында, балдар Лондондогу окуудан кайтып келгенден кийин өздөрүн жаман сезишкен. Вирусту жуктуруп алгандар 12 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөр. Алар бир айга Британияга окууга барышкан. Саламаттык сактоо министринин маалыматы боюнча Лондонго окууга 48 бала барган. Буга чейин чочкон тумоосу Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Британияда да катталган. Бул вирус ушул күнгө чейин 700 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен. Урматтуу каармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан 24 июлда Өзбекстан ислам кыймылынын активисттери деп шектелген 3 киши кармалды. Алар террордук кол салууларды ишке ашырууга даярданып жатышкан деп шектелүүдө. Ички иштер министрлигиндеги атын атабаган кызматкердин маалымдашынча, камакка алынгандардын 3 Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын Ооганстан жашаган лидери Тахир Юлдашевтин тапшырмасы менен жүрүшкөн. Кабарлар караганда алардын үйүндө жардыргыч заттар жана курал жарактар табылган. Эскерте кетсек, ушул айдын башында Тажикстандын чыгышында коопсуздук күчтөрүнүн 2 бекетине кол салуу болду. Террорчулардын кол салуусунан 2 адам жараат алган, ал эми кагылышууда террорчулардын 9 өлтүрүлгөн. Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси кийинки убактарда өтө терең тынчсыздануу жаратып жатат. Ушундан улам биз Кыргызстандын коопсуздук кызматынын мурдагы атчысы Мирослав Ниязовго айрым суроолору менен кайрылдык. Азаттыгын алгысына курган маегинде Мирослав Ниязов бул окуяларга калктын калын катмарынын жакыр жашашы бирден бир себеп болууда деп билдирди.
Тажикстанда курчуп кеткен себеп эң биринчиден жалпы элдин жашоосу деле өтө алдыга жылып кеткен жок. Экинчи себеп бул Афганистан менен Пакистандын ортосундагы кагылыш болуп эдетенен терроризм болуп тияктан чыгып кеткен көп радикалдуу экстремисттик күчтөр дагы бияка келип калышы ыктымал. Ошолор дагы башын көтөрүп өзлөрүнүн күчүн көрсөтүп атса керек. Азыр мынабу байкасаңар, мынау Кыргызстанда деле Өзбекстан, Тажикстанда мындай радикалдуу терроризм, экстремизм деген күчтөрү пайда болуп атат. Муну айрым-айрым эле күчтөр деп айтсак, бул чоң адашууга адашабыз. Биринчиден, булардын аркасында көптөгөн эл турат. Буларды колдоп, буларга симпатияны көрсөткөн. Ошол эле Өзбекстан, ошол эле Кыргызстан дагы ошол күчтөр албетте таасир кылат. Анткени элдин жашоосу, жалпы элдин жашоосу мындай жакшы болбой, биз алдыга жылбай, кандайдыр бир артка кетип аткандай болуп атабыз.
Айрым бир адистер ушул мурдагы 90-жылдардын башындагы согуштун жаңырыктары деген да пикирлерин айтышууда, буга макулсузбу?
90-жылдары Тажикстанда болгон окуялар менен бүгүнкү окуяларды салыштырганга болбойт деп эсептейм. Анда башка кырдаал, таптакыр башка экономикалык, социалдык ахвал эле.
Ооганстандан түштү түгүндө Америкалык анан Британ аскерлери талиптерге каршы аябай ийри операцияларды өткөрүп жатышпайбы? Акыркы күндөрүчү бул операциялар ушул козголоңчулардын, жикчилердин кайрадан борбор Азияга кайтып келишине түрткү боло алабы?
Албетте, кандайдыр таасир тийгизип түрткү да болуп кетиши мүмкүн. Анткени байланыштар болуп атпайбы? Мына Таджикстан менен Афганистанда, мына Афганистанда 40% тажиктер жашайт, 40% пуштундар жашайт, андан 20% башка улуттар жашайт. Эң коркунучтуу бүгүн Фергана өрөөнү болуп атат. Анткени Фергана өрөөнүндө өтө калың эл жашайт, суу жетишпейт, жер жетишпейт. Ушул үч республика өзгөчө көз караш менен Фергана өрөөнүгө чара көрүш керек.
Деди Кыргызстандын коопсуздук кызматынын мурдагы атчысы Мирослав Ниязов. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгө угуп жатасыздар, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Уктурубузду улантабыз. Румыниянын президенти Траян Басеску 22 июль шаршемби күнү Түркмөнстанга иш сапары менен барды. Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангул Бердимухамедов менен жолугушуу маалында Траян Басеску Румыния Түркмөнстандын энергетикалык саясатын колдойт деп билдирди. Траян Басеску Түркмөнстанга Набуко газ долбоору тууралуу келишимге кол коюлгандан кийин келди. Набуко долбоору жаратылыш газ боюнча Европанын Орусияга көз карандылыгын азайтуу максатын көздөйт. Набуко ишке кирсе, ал аркылуу агылып келчү газ Грециядан тарта Венгрияга чейин, Батыш Балкандагы мамлекеттерге, Польша менен Германияга, Францияга жетери айтылды. Куур аркылуу ташылчу газдын негизги бөлүгү Түштүк Кавказдан келмекчи. Азырынча жаратылыш газдын негизги бөлүгү Азербайжандан алынат деп айтылып жатат. Бирок эгер Кавказдан газ болбой кала турган болсо, Ирактан же Борбор Азиядан алынары каралган. Азербайжандан кийинки негизги газ берүүчү тарап Түркмөнстан. Азыр европалыктар Казакстан менен Өзбекстанды да келечекте Набукого газ кошуучу мамлекеттер катары карап жатышат. Евробиримдиктин мүчөсү катары Румыниядан Набуко долбоорунун түзүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. Мындан сырткары Набуко газ куору Румыниянын аймагы аркылуу өтүп, бул өлкөгө бир катар пайда бермекчи. 10 июлда Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөн газы Набуко долбоорун ишке ашырууга жетет деп билдирген.
Биздин газ ятактарыбызда кечен жыл кечирилген карашы
көз карансыз иликтөөлөр Түркмөнстанда жаратылыш газы ири көлөмдө болгонун аныктаган. Бизде жаратылыш газынын запасы абдан көп. Бул жаратылыш ресурсу биздин бардык долбоорлорго, анын ичинен Набуко долбооруна катышуу укугун берет. Деди Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов. Румыниянын лидери энергетикалык коопсуздук кызматташуу жолу менен камсыз кылынаарын белгиледи. Траян Басеску Румыния компаниялары Түркмөнстандын бардык газ долбоорлоруна катышууга даяр экендигин айтты. Набуко 2014 жылы ишке кирет деп күтүлүүдө. Ал толук иштей баштаса, 3300 чакырым аралыкка созула турган куур аркылуу жылына 31 миллиард куб метр газды Европага ташып өтө алат. Бул Евробиримдикке 2020 жылы керектелчү газдын 10% түзөт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгө угуп жатасыздар, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми көңүлүңүздөрдү Өзбекстандан келген кабарга бурсам. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигин белгилүү диссидентти түрмөдө кыйнады деп айыптоодо. Юсуф Жумаев 2007 жылы президент Ислам Каримовдун абийирине шек келтирди деген айып менен камакка алынган. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму тараткан билдирүүдө 5 жылга эркинен ажыратылган Юсуф Жумаев абакта катуу сабалган деп айтылат. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия жана Европа боюнча жетекчиси Хорли Картнердин айтымында өзбек бийлиги Жумаевди чукул арада абактан бошотушу керек жана агарата жасалган ырайымсыз мамиле үчүн жооп бериши зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгө угуп жатасыздар, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми Таджикстандан келген кабарга көңүлүңүздөрдү бурам. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон 23 июлда тажик тилинин күнүнө карата сыналгыдан калкка кайрылуу жасады. Өз сөзүндө президент Рахмон парламентти тил боюнча жаңы мыйзамды чукул арада кабыл алууга чакырды. Жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик органдар, мекеме жана ишканаларда маалымат жана документтер тажик тилинде гана жүргүзүлөт. Президент Эмомали Рахмондун айтымында жаңы мыйзамдын долбоору тажик элинин патриоттулук сезимин жогорулатуу максатында түзүлдү. Буга чейин Таджикстанда мамлекеттик мекеме жана ишканаларда орус тилин колдонууга да уруксат берилип келген. Калкка кайрылуусунда Эмомали Рахмон айрым басма сөз каражаттарын тажик тилин начар колдонгон үчүн сынга алды. Бүгүнкү күндө Таджикстанда тил талабына жооп бербеген гезиттер бар. Бүгүн өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле мамлекеттик тилди мыкты колдонууга убакыт жетти, деди Рахмон. Таджикстандын президенти тилчилерди эл аралык терминдерди колдонууда Аларды тажик элине түшүнүктүү кылып которууга чакырды. Мындан сырткары тажик өкмөтүнүн алдында тил жана терминология боюнча комитет түзүү болжолдонуп жатканын Эмомали Рахмон кошумчалады. Урматтуу кагармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы даярдап болууга алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон туну жаштыкта. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Ошондой Кыргызстанда президенттик шайлоо өттү. Анын эртеси шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жөнүндө, ошондой эле добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө президенттикке талапкерлер кандай пикирлерин айтып жатышты? Сөз Айданбек Ахматулунда.
Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев 24-июлда маалымат жыйынын өткөрүп, анда 23-июлда болгон президенттик шайлоого баасын жана пикирин билдирди.
Шайлоо абдан чоң мыйзам бузуулар болду. Биз булар жөнүндө убагында маалымат берип турдук. Биз аягына чейин күрөштүк, биз күрөшкө даяр болчубуз. Мен муну баса белгилегим келет. Өзүбүздүн берген добуштарды сактоого жана мыйзамдар толук сакталышына абдан чоң аракет кылдык. Тилекке каршы биздин алыбыз баардык жерде жеткен жок.
Деди Темир Сариев. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиевдин 23-июлда түшчөндө шайлоого катышуудан баш тартуусу бурмалоолорго мүмкүнчүлүк бергенин да кошумчалады. Бирген элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев жана Жеңишбек Назаралиев президенттик шайлоону 23-июлда эле легитимсиз деп атаган. Атамбаев жакын күндөр жасай турган иштери тууралуу буларды билдирди.
Кадамдарды азыр тактап атабыз. Айтыш кичине эртерээк болуп турат. Биринчи кадамыбыз могу түрмөдө отурган бизден депутаттар чыкты, бирок дагы 18 жигит көлдө отурат түрмөдө. Биринчи кадамыбыз ошолорду чыгармай.
Деди Алмазбек Атамбаев. Социал демократтардын лидери ошондой эле 25-июлда Бакыт Бешимов маалымат жыйынын өткөрүп, анда шайлоодогу мыйзам бузууларды далилдеген көптөгөн фактыларды алып чыгарын кошумчалады. Курманбек Бакиевдин шайлоо штабы болсо, шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин үн катпай турууну чечкени маалым болду. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов Курманбек Бакиев шайлоодо таза жеңди деп эсептейт.
Мен ойлойм, таза кандайдыр бир жерде бир мыйзамбузуу болгон болсо деле жалпы элдин добушу жалпы процент көрсөтүп турат. Ошолорду алып салганда деле эч кандай влияние болбойт. Курманбек Салиевич Бакиев таза жеңгендиги көрүнүп турат.
Деди Улукбек Ормонов. Саясат таануучу Марс Сариев 23-июлда өткөн президенттик шайлоого мындай баасын берди.
Мен Атамбаев менен Назаралиевдин позициясын колдойм. Аябай эле көп административный ресурс колдонуп, көп ак үйдөн каталар кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, бул шайлоо таза эмес өттү.
Деди Марс Сариев. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоону легитимсиз деп атагандан кийин мындай шартта Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын мандатын сактап отуруусунун зарылчылыгы барбы деген суроо туулуп жатат. Бул суроого саясат таануучу Марс Сариев мындай жообун берди.
Зарылчылыгы жок, мен ойлойм, депутаттар отставкага кетет, анан муну дагы бойкот кылып чыгып кетиши керек да. Иштеп калса анда айткан сөзү туура эмес чыгып атпайбы, анда легитимный эле болуп атат. Мен ойлойм, полном составе чыгып кетиш керек.
Деди Марс Сариев. Ал эми Алмазбек Атамбаев өзү социал демократиялык фракциянын депутаттарынын мандатын тапшыруусуна байланыштуу маселе талкуулана электигин билдирди. Эл аралык байкоочулар болсо шайлоонун өткөрүлүшүнө күтүлгөндөй эле карама каршы бааларын берди. Маселен, эки күнүн байкоочулары шайлоо одоно мыйзам бузуулары менен өтүп, эл аралык стандартка туура келбегенин билдирсе, КМШ байкоочулары шайлоо тынч жана мыйзам чегинде өттү деп билдиришти. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
23-июлда болгон президенттик шайлоо акыйкат өттү. Эл бул жолу да толугу менен Курманбек Бакиевди колдоду деп эсептейт Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов. Улукбек Ормонов менен президенттик шайлоо, президенттин иш кадамдары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Улук мырза, мына кечээ президенттик шайлоону өткөрдүк. Бүгүн алгачкы жыйынтыктары берилип жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала чыгарган маалыматтары боюнча азыркы президент Курманбек Бакиев бир топ алдыда бара жатат 85% өйдү. Ошондой эле бүгүнкү күнү көптөгөн эл аралык жана жергиликтүү байкоочуларда шайлоо карата өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Айрым пикирлер боюнча шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү деп айтылып атат да, сиз кандай ойлойсуз? Кошуласыз буларга?
Мен өзүм өзгөндө болдум. Бул жерде 90% ашык Курманбек Салиевичке добуш беришти. Мен өзүм күбө болдум. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Атамбаевдин байкоочулары, комиссия мүчөлөрү кошулуп отурушту. Мен алардын өздөрүнүн берген интервьюсун көрдүм. Протоколдорго кол койгон колдору бар. Саат 5:00 Атамбаевдин ушул шайлоого катышпайм деген сөзүн укканда, бул жердеги Атамбаевди колдогон кишилер өздөрү были в шоке. Ошондуктан мен ойлойм, бул шайлоо азыр өттү. Эч кандай мыйзам бузуу именно биз тарапта болгон жок.
Сиз айтсаңыз, мына ошол өзгөндө Ак Жар, Мырзаке айылдарында өзгөчө массалык мыйзам бузуулар болду, массалык бюллетендер таштоо, социал демократтар партиясынын өкүлдөрүн шайлоо участоктарга киргизбей коюу сыяктуу бир одоно мыйзам бузуулар болду деп Бириккен эл кыймылынын штабы кечээ эртең менен эле маалымат таратты. Сизде бир кандайдыр маалыматтар барбы ушул боюнча?
Менде андай маалымат жок. Себеби өзгөндө өтө чоң район, билесиңби? Мен Төрткөл, Баштыгы, Жылалды айыл өкмөттөрүндө болдум. Бул жерде тескерисинче ошол Атамбаевдин байкоочулары өздөрү телевидение келгенде интервью алып берип, байкоочулар келгенде аларга дагы айтып атышты, мыйзам бузуу жок деп.
Сиз айтсаңыз, мына кечээ эки талапкер Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиевдин президенттик шайлоону легитимсиз деп таанып, добуш берүү күнүнүн экинчи жарымында шайлоого мындан ары катышуудан баш тартып чыгып кеткени кандай кабыл алдыңыз?
Мен муну айтарлык, мына ушул жердеги Атамбаевди колдогон кишилердин сөзүн угуп, алар сөздөрүн өздөрүн көрүп, мен айтар элем, бул жанагы согуш кызыл жүрүп аткан убакта салыштырмалуу. Командующий генералдын ошо талаадан качып кеткендиги болду да, өзүнүн аскерин таштапчы.
Себеби?
Мен себеби ушул жердеги аны колдогон кишилердин өңүн көрдүм. Бул эмне деген жорукта өздөрү таң калып атышат. Биз ушулга ишенип, буга ишеништи атат дейт, анан кийин саат 5:00 катышпайм деп чыгып кеткендиги мен салыштырмалуу ушундай деп эсептейм.
Бүгүн ЭНЭМА деп аталган эл аралык байкоочулар миссиясы дагы өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берди. Алар дагы шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү, буга деген баягы бармакка боек сүртүү маркировканын жок болушу, анан жумуш күнү дагы болушу шайлоонун кандайдыр бир деңгээлде шарт түздү деп айтып атышат да, сиз кошуласызбы?
Ар кандай сөз айтылышы мүмкүн көп. Мен ойлойм, дагы кандайдыр бир жерде бир мыйзам бузуу болгон болсо деле, жалпы элдин добушу жалпы процент көрсөтүп турат. Ошолорду алып салганда деле эч кандай влияние болбойт. Курманбек Салиевич Бакиев таза жеңгендиги көрүнүп турат.
Демек, эл президент Курманбек Бакиевдин таза жеңишке жетишкенине ишенет?
Ишенет, бизде толук ишенич.
Сиз айтсаңыз, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин жогорку кеңеш таратылат деп айтылып жүрдү эле. Сиз ушул Ак Жол фракциясынын башчысы катары кабарыңыз барбы ушундай маалыматтардан?
Андай маалыматтан кабарым жок. Биз Курманбек Салиевич менен жана өлкөт алганда жолукканда ушул суроону биз да бергенбиз. Ушундай имиштер бар Курманбек Салиевич дегенибизде ал киши айтты, ошондой сунуш менен киришкен дейт. Кээ бир саясий партиялар президент шайлоодон кийин парламент таркатып жанагы 50% одна мандатый болсун кайра деген сунуш менен киришкен дейт. 100% партия деген болмойт экен дегендей сунуш менен киришкен. Мен дароо айтканмын дейт, мен бул парламент менен иштейм. Бул өзү убагында оппозициялык партиялардын негизги талабы болгон, партиялар түзмө болсун деп. Ошол партиялык түзмө менен түзгөн парламент азыр толук иштеп өкмөт менен эл үчүн кызмат кылып атат. Менден эч кандай булар таркоо боюнча оюм жок деп айткам.
Кечээ президент Курманбек Бакиев өзү добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келген кезде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты да, эгерде мен президент болуп калсам, биринчи реформаны административдик башкаруу системасынан баштаймын депчи. Сиз кандай ойлойсуз, бизге административдик башкаруу системасын кайсы жагына реформалоо зарыл?
Мен ойлойм, бул мурунтан эле план менен келаткан жанагы областтарды жоюу маселеси бар. Ушул административдик башкаруу боюнча негизинен башкача бир аймактарды түзүп райондорду бириктирүү боюнча ушундай маселе коюлуп келген. Мен ойлойм, ушул иштер башталышы керек.
Улук мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге.
Ак Жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов менен Замира Кожубаева маектешкен. Сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Жетигүз районунда президенттик шайлоодо административдик күч колдонуу болуп, Атамбаевдин жактоочулары камакка алынды деп билдирди Азаттык радиосуна талапкер Атамбаевдин жактоочусу Нурбүбү Керимбаева. Анын айтымында ушул таптан нааразылык билдиргендер райондун акимчилигине келишип, камакка алынгандарды бошотуу талабын коюшууда. Атамбаевдин жактоочусу менен кабарчыбыз Жаркын Темирбаева телефон аркылуу маектешкен.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламат.
Бу бизди Бишкектен Азаттык радиосунан чалып жатабыз сизге. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз угармандарга.
Мен Кененбаева Нургүзүл Саадашевна, Жетекөз районундагы Атамбаевди колдоо боюнча түзүлгөн райондук штабтын координатору болом.
23-июл күнкү президенттик шайлоонун жүрүшү боюнча сурайлык дедик элек. Сүйлөй бериңиз.
23-үндө президенттикке талапкер Алмазбек Сарсенович Атамбаевди колдоо боюнча түзүлгөн штабтын байкоочулары тарабынан жана добуш берүү укуктуу комиссиянын мүчөлөрү тарабынан байкалган кодекстеги жазылган закондорду бузуу аябай одоно түрдө болду. Эң биринчи нааразычылыктар Атамбаевдин өзүнүн колдоосу боюнча түзүлгөн байкоочуларды киргизбөөдөн башталды. Мындан кийинки буттозуулар участоктарда 31.97 участогунда 3-4 пачкалап бюллетендерди урнага таштаган учурлар болду. Бакиевдин байкоочулары одоно түрдө түртүп чыгып ак түзүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Ак түзүү боюнча кылган сунушубузга шайлоо участкасынын председатели баш болуп күч колдонуп ак түздүрбөй видеого тарттырбаганга аракетин жасашты да ал жерден тартып аткан уюлдук телефонумду алып ыргытышып ак түздүрбөй сыртка күч колдонуп түртүп чыгышты.
Демек шайлоодо ушундай мыйзам бузуулар болгондугун айтып жатасыз. Демек бүгүн кайсыл тараптарга кайрылып кандай чара колдонуп кандай кадамдарга барып жатасыздар?
Ошол райизбиркомдун алдына актылары менен баардыгы чогулушту. Бир 40 киши чогулушту. 40-50 кишиден турган байкоочулардан түзүлгөн массаны ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келип тарагыла деди. Актыларыбызды биз райизбиркомго тапшырганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ички иштер бөлүмүнө барганда өзүбүздүн түшүнүгүбүздү бердик. Алар иш козгоп бизге материал топтошту дагы сот түзүн ашырышты. Башкача айтканда сот тарабынан бизге митингдерди уюштурдуңар деген күнөө тагылды. Жергиликтүү бийликке каршылык көрсөттүңөр деген күнөө тагылды. Ушул учурда биздин зоналык жардамчыларыбыз Сатылканов Эсенбек Абылаевич жана Талыпов Улукбек Доктурбековичтер азыркы учурда РОВДда камакта жатышат. Биз ошонун үстүнөн арыз жазып акимият, прокуратура жана ички иштер бөлүмүнүн начальнигине кайрылып эртегендер алар таппай жатабыз, кызмат органдарында жок. Биз азыр акимияттын алдында акимди күтүп турабыз.
Нурбүбай айым, демек ошол жерде эл аралык уюмдардын көз карандысы байкоочулары ушул жерде катышкан болуш керек. Алар кандай көз караштарын айтып жатышат? Алар кандай өздөрүнүн жыйынтыгын берип жатышат дегеним?
Жыйынтыгын бизге бере элек. Булар материалды кечээ кечинде биз РОВДда жаткан учурда мага кабарлашты. Биз сизден алган видео материалдарды жана сиздин түзгөн актыны Бишкекке жибердик деп. Алардын жыйынтыгын мен уга элекмин. Алар эчтеке жыйынтык айта элек.
Демек Атамбаевдин жактоочулары кечээ күнү Алмаз Атамбаев шайлоо жүрүп жаткан кезде талапкерликтен баш тарткандыгын кандай кабыл алышты?
Буларда көбүнчө жер жерлердеги ушул Атамбаевка өзүнүн добушун берген адамдар абдан тынчсызданышты. Биринчиден бул жергиликтүү бийлик тарабынан мыйзамсыз шайлоо жүрүү болуп атканда эч кандай чара көрүлбөгөндүгүнө абдан нааразычылыктар пайда болуп атат. Азыр эртең менен чейин сотто болуп үйгө келип мен өзүм Барскондун кызымын бүт эл көтөрүлүп алып биздин лидерлерди камап салдыңар деп көтөрүлүп атыптыр. Биз жол тозобуз, минтебиз, эмне үчүн мындай акыйкатсыздык деп мен масканы таратканга аракет кылдым. Аңгыча болбой Кызыл Суудан бияктагы өзүбүздүн башчыларыбыз булар дагы бүт элдер эмне үчүн камаганга акысы бар, баары закондуу түрдө законду бузгандарды камабай бийлик өзүнүн бийликтигин кылып атат деп Кызыл Сууга чогулуп атышкандан аны тараттык. Толкуп атат аябай. Биздин тиякта эки кишибиз жатат деген чарчуубуз. Эмне үчүн биз четибизди эмшинтип камап атса бейкүнөө адамдарга камаганга жол беришибиз керек деп биз эртең менен мындай грамотно закондун чегинде биз арыз менен кайрылып көрөлү деп элге басып турабыз. Азыр эл аябай курч толкуп атат. Ар кайсы жерден арыздар түшүп, ар кайсы жерден өзүнчө группалар түзүлүп, ар кандай кырдаал түзүлүп атат. Азыр биз өзүбүз жогору жака да билдирип атабыз, элдер ушинтип атат. Негизинен элдин кызырданышы пайда болуп атат бийликтин кылган ишинен кийин.
Сиздер кадырман угармандар, президенттик шайлоого талапкер Алмаз Атамбаевдин жактоочусу Нурбек Керимбаеванын Жетеөз районунун телефон аркылуу Азаттыкка берген интервьюсун тыңдадыңыз. Интервьюн даярдап ООК алып чыккан Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы, Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, OK, Royal, Салам, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Алеми ушул аталган ишериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эмки кезек ар апта сайын берилип келе жаткан талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы Теңиртоо элдик фольклордук топтун комузчусу, Темир Ооз комузчусу Гүлбара Байкашкаева. Жаш шайыр менен кабарчыбыз Балбай Алагошов баардашат. Азыр ошол маекке назар салыңыздар.
жыл Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор, комузчу, жоорчу, темир жыгач ооз комузчу уста Нурланбек Нышанов жетектеген уюштурган Теңиртоо элдик фольклордук топ Германиянын Эссен шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк музыкалык ансамбльдердин ярмаркасына катышат. Ага дүйнөнүн чар тарабынан 600 музыкалык топ өнөрлөрүн тартуулашат. Алардын ичинен Теңиртоо тобу 30-чу орунду ээлейт. Мына ошол күндөн чакан жаамат ар жыл сайын Европанын, Азиянын, Түндүк Американын, Африканын бейтааныш угуучуларына өнөрлөрүн тартуулап келишет. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптарын, алардын коштоосундагы нукура улуттук күйлөрдү, ырларды тартуулап келишүүдө. Элдик топтун курамы 10 комузчу, чоорчу, темир жыгач ооз комузчу, сыбызгычы, сурнайчы, кылгыякчыдан турат. Теңиртоо тобунун аткаруучулары башка биз көрүп угуп жүргөн жааматтардан айырмаланып, ар бир шайыры элдик музыкалык аспаптын биринде гана эмес, чертме, какма, тартма, үйлөмө музыкалык аспаптарынын бардыгында мыкты ойношот. Алардын бири Гүлбара Байкашкаева. Комузду таңшыта чертет, темир ооз комузду кубулжута кагат. Анын жаркын шыгынын жанышына, ой конушуна атасы намаздын черткен күйлөрү, ырдаган ырлары жамакчылыгы уютку болот. Гүлбара 3-чү класстан баштап райондун борборундагы музыкалык мектептин комуз классынан, мектепти бүтөрү менен Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы музыкалык студиядан окуусун улантат. Комуздан эл артисти Самарбиби Токтокуновадан сабак алат. Гүлбара алгачкы чыгармачылык эмгек жолун республиканын эмгек сиңирген артисти Чала Кызсебаев уюштурган Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинде иштөөдөн баштайт. Бир эле мезгилде филармониянын темир ооз комузчулары тобунда да эмгектенет. Ал эми 2003 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Теңиртоо тобунда комузчу, темир ооз комузчу кесибинде эмгектенүүдө.
Гүлбарайым, өзүңдүн аткаруучулук чыгармачылыгыңдын башатын Кыргыздын кайсыл элдик музыкалык аспабында ойноодон баштадың эле?
Атам өзү комузда ойночу, ошол кишинин таасири болду. Үйдө дагы ошо ал киши аябай шайыр, ошо комуз менен ырдап, жамактап, өзү дагы ошо комузду жакшы көрчү, ошол кишинин таасири болду. Ошол киши үйрөткөн биринчи комузду кармаганды. Аны мектепти өткөндөн кийин ошол Кыргыз филармониясынын астындагы 2 жылдык студияда ошо Самара Токтокунованын классында окудум. Ал кишиден ошол комуздун күйлөрүн, сырларын ошондон үйрөндүм, ошол кишиден. Азыр эми ошол Атай Окомбаевдин Машкан Баркан деген күйсүн ойноп берейин.
ишчертүү менен бирге темир козкомуздагы атекенсиң. Өзүң жакшы билгендей түрк тилдүү элдерде кыргыздын темир козкомузуна куюп койгондой окшош шаңгобуз, шыңгобуз, кобуз, чаңгобуз, кубуз, темир кумуз деген какма тилдүү аспаптар да бар. Аталган аспаптардан кыргыздын темир козкомузу кагылышы, күүлөрдү ойноо жагынан айырмаланабы? Айырма болсо кандай?
Кыргыздын темир козкомузу менен башка элдердин угуп көргөндө биз деле баягы көп жерде жүрдүк, алардын деле ойноо ыкмаларын көрдүк да. А кыргызда болсо толук эле күүн ойносо болот, баардык ноталардын баары келет. Ал эми башка мисалы үчүн тываларда башка элдерде болсо, алар болсо мындай жаратылыштын бир үнүн эле фон катары эле пайдаланышат экен да. Мисалы үчүн биз Европада жүргөндө кайсы жерде экенин билбейм, бир европеец болчу, ошол киши ойноп атканын көрдүк. Эми үч нота, төрт нота алыш керек болсо ошо төрт кумузду бирге алып алган да колуна, ошону ляң ала турган болсо лясын кое коет, оозуна соль болсо солун кое коет, ушинтип үч төрт темир кумуз менен үч төрт нотаны алат экен да. А бизде болсо бир эле темир кумуз менен ошончо ноталарды алып ошончо күүн ойносо болот да бизде. Бизде ошо көмөкөйдү ачып ошо көмөкөй менен иштегенге аябай жакшы да. Бизде ошону ата бабалар ушундай калтырып кетсе керек, ал жакшы нерсени калтырган экен.
Эми чындыгында темир козкомузда аткарылган күйлөр, ыкмалар, анан ойнолушу жагынан эч бир аспап тең келбейт экен да.
Бизде эми ушу азыр темир комузда кол ойнотуп да ойносо болот да. Эми башкалардан көргөн жокпуз, азыр ошо кыргыздарда ушундай ойноп атат. Азыр ошол Адам Калай Байбатыровдун Тагылдыртоо деген күйсүн ойноп берейин кол ойнотуп.
Мына колуңду ошол козкомузда кубултуп ойноп бердиң. Дагы темир козкомузда кимдин күйсүн кагып бересиң?
Бурул чай жана силкинчектен күйсүн ойноп берейин.
Бек мырза, Гүлбара өмүрлүк жарың эле эмес, шакиртиң да экен. Ал башка шакирттериңден аткаруучулук чеберчилиги менен айырмаланабы? Айырмаланса кандай?
Эми бул окуучум болуп калган, шакиртим болуп калган чындыгы бар. Себеби ушу 80-жылдардын аягында филармонияга мен да жаңы кирип, бул киши да жаңы кирип, анан мени темир комузчулар ансамблинин жетекчиси кылып коюшуп, анан бир топ кыз келиндерге темир комуз үйрөткөнгө туура келген да. Анан ошондо эми шакирттерди алып карасаң ар кандай болот да. Орто сары болот, жөндөмдүүсү болот, жалкоосу болот, аракетчил, эмгекчил болот. Анан ошол жөндөмдүү эмгекчилдердин катарына кирип калды да Гүлбара. Анан буюрса бир 4-5 сабак алгандан кийин эле тез эле өздөштүрүп кетти. Анан ойноп калды, аябай жакшы ойноп калды. Эми бул темир, кыргыз темир комузу ойнош үчүн абдан жакшы музыкалык жөндөм керек. Муну жөн эле киши ойной албайт. Үн чыгарганга бардыгын кишинин колунан келет, а мындай күйүн жакшылап кайрып, такта ойнош үчүн кыргыз күйлөрүн абдан чоң жөндөм керек да. Мисалы үчүн такыр таланты жок кишилер, кулак укпаган кишилер эч качан өздөштүрө албайт. Буга ар жагында болбосо болбойт да. Анан мына ошо ар жагында бар экен, батыл өздөштүрүп туруп, анан эми ойноп жүрөт. Мисалы үчүн кайсы бир ноталарды алыш үчүн, кайсы бир добуш бийиктиктерин алыш үчүн тамакты жабыш керек. Кайсы бирин алыш үчүн ачыш керек. Ачканда ошону туура ачып, туура жабыш керек. Муну үндүн бийиктигин, ооздун ичинин көлөмүн кичирейтип, же болбосо чоңойтуп, ошону менен күйүнү так келтиребиз. Ошондуктан буга абдан чоң эмгекти талап кылган аспап катары карашыбыз керек дагы. Мындай жөнөкөй аспап катары карашыбыз керек. Себеби сөзсүз жакшы музыкалык жөндөм керек. Анан кийин жанагы мен айткандай башка элдерде жок бир өзүбүздүн бир секреттерибиз бар. Үйүнү тамакты ачып жабуу, көмөкөйдү туура коюу, тилди туура пайдалануу жана ооз күндөйүн кичирейтип чоңойтуу деген сыяктуу чоң техникалык нерселер бар да. Мына ошолордун баарын толук өздөштүргөндө гана адам темир комузу жакшы ойной алат. Мына ошол темир комузу жакшы өздөштүрүп жакшы ойноп жүргөндөрдүн бири ушул Гүлбара деп эсептейм.
Гүлбара айым, өзүң көрүп угуп жүргөндөй соңку жылдарда батыштын эстрадалык музыкасы жаштар арасына кара тумандай каптап кирип келди. Келечекте улуттук салттуу музыкабыздын тагдыры кандай болот?
Ошону туура айтасыз, ушу бизде да коркунуч бар да, ушу элдик музыка жоголуп кетеби, ушул жаштар ошого кызыкпай азыр ар кандай башка элдердин музыкасына, жеңил желпи музыкага кызыгып кетишти. Билбейм эми, бай эл болгондон кийин эл учугур эмес, азыр ошо элдик музыканын аспаптардын ошол кайра калыбына келишине көп жардамдарды, көп чараларды көрүп аткан уюмдар бар. Буюрса ушул азыр Устат Шакирт Борбору Агахан фонду боюнча иштеп жатат. Ушул Кыргызстанда жакшы устаттардын баарын чогултуп, ушул аспаптардын баарын үйрөтүп, ушу таланттуу балдарга болгон жардамдарын көрсөтүп, азыр жакшы иш башталып атат. Бул да жакшы жыша буюрса. Анткени биздин ошол ата бабаларыбыз мурдатан таштап кеткен музыка өтө терең. Терең музыканы кабыл алыш үчүн дагы ошо терең ой жүгүртүү, терең жаштар ушундай болуш керек экен. Эми балким ага дагы азырынча жетишпей атабы дегендей ой кетет да. Анан ошо биз дагы ушу эл аралап ошол тетиги чет өлкөгө барып калганда ошол биздин музыканын ушунчалык терең экенине ошондо өзүбүз да күбө болобуз да. Ошол биздин музыканы укканда, күйлөрдү ойноп бергенде ушул аябай таң калышып, ушу аспаптарды көргөндө, ушу костюмдарыбыз менен баары ушу биздин тилибизди билбесе дагы ушу музыканы укканда өздөрүнчө бир аябай кумарланып, ушундай толкунланып, жакшы ойлорун айтышып сүйлөшүп калышат. Анан биз дагы ошо ойлоп калабыз, ушул элибиздин ушундай жакшынакай музыкалар жоголуп кетсе кийинки урпактарга деле, бизге деле ушу биз өзүбүздүн мойнубуздагы жүккө ошону өзүбүз жеткирип, ошол мисалы үчүн филармониядагы жана эл шаарлардын концерттери элдерге таратып, ушу өзүбүздүн жерге эле барып концерттерди коюп, ошолорду көрсөтпөсө, анан андай концертти көрбөсө, андайды укпаса, анан жаштарыбыз анан ошондой эле жеңил музыкага болгон телевидениеда, радиодо бүт эле ошондой болсо, ошого оойт да. Бул да өзүбүздүн кетип аткан кемчилик да. Ошонун баарын тең жогору жакта тургандардын баары тең ушу колуна алып, ушу өнүктүрсө аябай эле жакшы болот эле да. Ушул өкүнүчтүү нерсе болчу. Элдик эрке кызды ойноп берейин, ушу колубуздан аткарчы.
Рахмат Гүлбара айым, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сиздер Устат Шакирт Борборунун алдындагы Теңиртоо томунун белгилүү комузчусу, темир ооз комузчусу Гүлбара Байгашкаеванын чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлаушев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир сааттык берүүбүз обого чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.